Татарлар белән кызыксыну милләтнең күп яклы мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре аша тагында тизрәк уяна. Удмуртияның Сарапул шәһәрендә узган бию бәйгесендә татар биюен башкарып беренче урын алган 20-нче гимназия балалары узган шимбә көнне Ижауда узган республика бәйгесендә дә беренче булды. Соңгы вакытларда Русиядә татар булу модада. Яш биючеләрне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Ижау шәһәренең яшьләр мәдәният йортында халыклар дуслыгы дип аталган биючеләр конкурсы узды. Бәйгедә республиканың барлык төбәкләреннән 100-дән артык бию коллективлары катнашты. Әлеге бәйгене Юность балалар хәрәкәте уздырды. Хәрәкәт республикада 7 ел элек барлыкка килде. Аның максаты балаларны көчле рухлы һәм физик сәламәт итеп тәрбияләү. Бу хәрәкәт балалар белән тәмәке тартуга каршы көрәштән башланса, хәзер инде аның эш даирәсе киңәйде. Физик һәм рухи тәрбиягә информацион, оештыру, интеллектуаль һөнәрләр үзләштерү кебек тармаклар әлде. Бүгенгә Юныс хәрәкәтендә 25 меңләп бала катнаша дип белдерә аны оештыручылар. Соңгы елларда Юныс хәрәкәте хореография буенча бәйгеләр оештыруны да үзенең эш планына кертте. Чираттагы шушындый республика күләм бәйге 30-31 мартта Ижауда яшьләр мәдәният йортында узды. Хореография марафонында профессиональ биючеләр түгел, ә мәктәп укучылары катнашты. Ижауга бәйгегә килгән коллективлар инде үз авыл, район шәһәрләрендә җиңү яулаганнар. Әйтергә кирәк, бәйге мәктәпләрнең сыйныфлар параллельләрендә уздырыла. Сарапул шәһәренең 6-нчы сыйныф укучылары арасында 20-нче санлы гимназиянең 6-нчы А сыйныфы татар биюе белән шәһәр күләмендә узган бәйгедә беренче урын алганнар. Шәһәрдә әлеге бәйгедә 16 параллель сыйныф катнашкан. Без әлеге сыйныф җитәкчесе Нина Двинянинова белән очраштык.
В Удмуртии уже не первый год существует детское общественное движение «Юность». И вот в рамках этого движения проводится танцевальный конкурс. Сначала он проводится в школах, победители выступает на городском уровне, а победители городского уровня приезжают уже в ИЖС.
Нина Двинянинова үткән елда әлеге сыйныф Удмурт биюен башкаруларын җиткерде. Быелгы бию бәйгесе халыклар дуслыгына багышланган. Шуңа да татар халкы тарихын өйрәнеп, татар сәнгатенә мөрәҗәгать итәргә булганнар.
Почему выбрали именно татарский танец? Потому что, во-первых, тема конкурса в этом году «Дружба народов». Ну и поскольку удмуртский танец мы уже танцевали, мы решили попробовать себя исполнить татарский танец. Нам показалось очень интересно. Мы почитали истории татарского танца, узнали немного о культуре татарского народа. С удовольствием они танцуют. И очень волнуются и переживают родители. Они даже приходили к нам, консультировали.
Танцы должен стать?
Да, конечно. У нас есть свой есть хореограф Наталья Александровна Чухунцева, которая нам предложила этот танец, узнав тему нашего конкурса. Она работает в нашей гимназии, хореограф наш. Она исполняла этот танец тогда, когда училась в культпросвет училище.
Насколько вот удалось освоить татарские движения? Вот ребята с удовольствием танцуют.
А вот вы знаете, когда мы посмотрели изначально видео этого, нам показалось очень сложно. Очень красиво, но очень сложно. Но потом ребята настолько прониклись, стало получаться с удовольствием исполняли этот танец.
Әлбәттә, биюне әзерләргә гимназияның хореографы Наталья Чухланцеваның ярдәме күп булган. Шулай ук сыйныфта татар-рус катнаш гаиләләрдән балаларның әти-әниләре дә ярдәмгә килгән. Ә инде татар биюен башкару өчен костюмнарны табарга күрше Татарстан Республикасының Әгерҗе шәһәреннән танышлары булышкан. Шуңа да күршеләренә Нина ханым зур рәхмәт белдерә.
Нам помогли с костюмами наши соседи из Агрыза. Мы туда специально поехали за костюмами, потому что у нас, к сожалению, в Сарапуле женских костюмов для нас не оказалось. И поэтому им огромная благодарность, что вот такие красивые красочные костюмы они нам дали на прокат.
Нина Евгения Казанна, киләчәктә сыйныфта түгәрәк оештырып, яисә сыйныфтан тыш өстәмә дәресләрдә татар телен өйрәнергә ниятләре белән дә кызыксындым. Әлегә берни дә әйтә алмыйм, әмма без күп милләтле республикада яшибез. Янәшәбездәге халыклар турында белергә тиеш дип җавап бирде.
Сейчас вот танцевали татарские. Может быть, потом и песню возьмет.
Может быть. Но мы на классных часах уже об этом говорили, да? Нам очень интересно показалась история татарского народа. Культура, в частности. И особенно танцевальная культура. Может быть, к песенной перейдем. Потому что татарии наши соседи. Мы должны знать не только историю нашего края, Удмуртского края, но и наших соседних республик.
Есть кружки дополнительного образования или даже уроки дополнительного образования в школах. Вы говорите, есть ребята из смешанных семей. А нет желания организовать кружок по изучению татарского языка или по изучению истории татар?
Ну, об этом пока мы не думали. Мы вот пока начали с танцевального искусства, поскольку вот так вот мы в такие рамки были поставлены, поскольку тема была конкурса нашего «Дружба народа». Первый раз вообще такая тема «Дружба народа». Интересная достаточно тема. Мы, конечно, вот в городе вообще фурор у нас был, мы когда исполнили этот танец. Потому что он, во-первых, красивый, во-вторых, они зажигательные. Сейчас министр по делам молодежи Соловьев к нам подошел и показал нам мастер-класс, исполнив несколько движений татарского танца. Вообще интересно так получилось.
Бәйгене башлап республиканың яшьләр эше буенча министры Владимир Соловьев балаларның хәрәкәт эшендә катнашуын хуплады. Шунысы кызык, ул чыгышында берничә тапкыр милләтләрне атаганда башта татар халкын атап үтте. Укучылар Юныс хәрәкәтенең гимнын башкарды. Аннан соң сәхнә биюшләр коллективына бирелде. Йөздән артык коллектив төрледән төрле биюләр башкарды. Безнең танышларыбыз Сарапул шәһәренең 20-нче гимназиясының 6-нчы сыйныф укучылары 19 параллель арасында иң уңышлы чыгыш ясаучылар дип табылды. Алар татар биюе белән беренче урын яулады. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.